Han kan vinde en million. Det kan han også. Ja, alle kan være med, når det gælder om at ramme helt forkert hos Unibet. Nu kan du også vinde en million, uden at det koster dig en krone. Tip omvendt på EM i fodbold og ram 0 rigtige. Udfyld din gratis kupon i dag hos Unibet og vind en million.
Vil jeg sige, at du bad mig om at sende guld, sølv og bronze den anden dag, ikke?
Jeg tror, vi er... Er vi på, simpelthen? Så skal jeg jo sige hej, Pelle.
Hej, David.
Og hej, Poul.
Hej med jer.
Og hej med jer, og tak fordi I kigger med. Og jeg kan godt forstå, hvis I får en lille smule ondt i øjnene over, jeg sidder her i AB-trøje. Men vi går jo altså... vi går næsten all in på EM, og det har vi det... Det har vi det en lille smule svært med. Og derfor har vi også taget et halsterklæde med til Poul.
Det har ikke sagt noget om det her.
Nej, det har vi ikke aftalt. Vi skal selvfølgelig tale EM. Det bliver sådan lidt boghjørne i dag. Vi har en bog med, den skal vi ikke tale om. Vi skal tale om en anden bog. Torkild Fosdal, som normalt arbejder herinde i parken, har begået en bog om idrætsparken. Og hvis man er sådan en Østerbro-dreng som mig, som har rent og samlet flasker, ind under den gamle trætribune for altså cirka 40.000 år siden, så synes man jo, det er ret sjovt. Så det skal vi tale med Torkild om lidt senere. Først så skal vi lige tale en lille smule FCK, og så skal vi ellers tale landshold. Men Poul, allerførst, Ferdinand, Poul og landshold, ja. Meget på Ekstrabladet. Når man dækker en lille smule landshold, som vi gør, så møder man altid dig.
Ja, jamen jeg har jo dækket landsholdet på Ekstrabladet siden... 7-8 stykker, vil jeg tro, og den her slutrunde bliver min fjerde slutrunde, hvor jeg følger Danmark. Så ja, jeg har lavet landshold ret længe.
Til gengæld, når man står i Randers på en søndag, og i mixzone, og FCK har tabt, så møder man ikke dig så meget.
Nej, jeg dækker ikke Superliga mere. Det gør jeg faktisk ikke. Altså, inde på Ekstrabladet, der er jeg surhævende det meste af tiden, som er sådan, altså jeg er ikke chef, jeg har ikke nogen striber på, men som er sådan en daglig ansvarlig, hvor jeg sørger for, at vi har de historier, vi skal have, og på det rigtige tidspunkt. Og jeg skriver selvfølgelig også lidt selv, men ikke helt så meget, som jeg gjorde tidligere. Jeg peger lidt mere.
Ham, som redaktøren peger på, hvis der er noget, der går galt.
Præcis, ikke? Men jeg er værkfører, kan man sige. Ikke?
Er rollen så også, når der ikke er landskampe, ligesom at holde ekstra tæt øje med de spillere, der er på landsholdet? Hvad sker der med transfers? Hvordan gør de i klubberne? Og sådan?
Jamen, jeg kan sige, det er jo en del af min overvågning. Altså, mit job er meget at overvåge nyhedsfronten og sørge for, at vi har det, vi skal have. Og nogle gange skriver jeg selv, og nogle gange sætter jeg andre i gang med det.
Så du skriver selv, så det er ikke bold, der er ren kopi?
Nej, det er det ikke. Vi skriver til og snakker med folk, men jeg vil sige, min gode kollega, Maskelin Velast, som jo er 100% skriver hele tiden. Det er jo ham, der sådan, kan man sige, i døgndrift tæt på faktisk... følger landsholdet, ikke? Man kan sige, at jeg gør det så dagligt, men mere intenst, når de er samlet.
Men Pelle, det er jo et stykke tid siden, vi har været på, og derfor så har jeg lige skrevet nogle ting ned, som vi lige helt kort skal runde. Først så skal jeg lige sige, at den EM-dækning, vi kommer til at lave, som starter i dag, og som blandt andet bliver optakt til Danmarks kampe, det bliver selvfølgelig med blåhvide briller på. Vi er jo stærkt farveblinde, når det gælder landsholdet, så vi har selvfølgelig fokus på de spillere, som har spillet i FC København, eller som gør det. Og sidder selvfølgelig og krydser fingre for, når der kommer holdopstillinger, at det er dem, der starter. Vi kan jo stille mere end et halvt landshold med tidligere nuværende FCK-spillere. Det er jo rigtig fint. Men siden sidst, Pelle, vi har holdt en Sunday Talk med Allan Agerholm, bestyrelsesformand for Parken Sport & Entertainment.
Ja.
Hvad tog du med fra den?
Nej, men jeg synes jo, jeg tog flere opsigtsvækkende ting med fra den. For det første, så kan man sige det her med, at han starter med at sige, at det er ikke sikkert, at der skal være en ny direktør. Det vi tog jo i hvert fald totalt uenige om. Det var vi også dengang, der ikke var en direktør.
Vi er ikke uenige om det. Vi er uenige i det.
Vi er totalt enige i at være uenige med bestyrelsen om det. Altså selvfølgelig skal Nordeuropas største fodboldhold have en direktør. Så synes jeg, at han fik bekræftet, at der er ikke nogen penge. Der er ikke nogen penge at investere.
Der er jeg så ikke helt enig med dig, men...
Jamen det, han bekræfter, at der er det budget, der er, og der kommer ikke en krone mere. Det er ligesom det. Altså, der er, det snakkede vi så ikke med ham om, men der er nogle rigtig tunge klodser rundt omkring FCK's trup, som skal væk før, der kan investeres. Og det gør det svært, når de andre satser. Og den sidste ting, jeg lægger mærke til, som jeg også kommer lidt ud, det er hans kritik af Midtjylland med, de har vundet i Lotto, og nu er han også ude citeret, altså der er mange, der har citeret de historier, vi havde der, med at jamen, man skal ikke bare købe sig til succes. Det er sådan lidt, det klinger lidt hult, når man sidder herinde, fordi nu har FC København købt sig til succes i 20 år, så det klinger lidt hult. Og han lægger også meget vægt på det der med, at jamen, de unge skal også kunne se en vej ind og sådan noget. Og der har jeg bare sådan lidt, når som FCK er bullshit. Hvis du skal kunne komme fra ungdomsrækkerne til FCK, så skal du være Thomas Delaney eller Corner. Det er det. En hver andet år eller sådan noget, der kan slå igennem, som har det talent. Hvis der sidder nogen i bestyrelsen og drømmer om at kopiere Nordsjælland og lave salg, jamen, så skal I jo gøre det, men så hedder det jo 6. 7. pladser, som vi jo ligger til, og pointmæssigt kun lå til i år. Altså.
Og det var så, Pelle, kan du være sur for 5 kroner, fordi du tog jo også, du tog faktisk også noget positivt med dig. At du gik hjem og skrev et positivt opslag på Facebook, kan du huske det?
Nå, men jeg synes jo, Allan virker som en skide sød fyr, altså og levende. Han har fandme, altså som 21-årig ejer han sit eget hotel, ikke? Det er ikke sådan en fyr, der har gået på handelshøjskolen, og så har han læst en MBA, og så har han været på en bank i London, og så er han kommet hjem og siddet i røvkedeligt job hos Nordea eller sådan noget. Altså lidt ligesom Lars Bo, som har prøvet nogle ting. Også på Rygaard, som jo også har lavet nogle spændende ting på Nordisk Film, og jo fortalt om, hvordan han kom i lære der, ude i Spalling og Bas og sådan noget. Så jeg synes, det er en fed fyr, derfor kan vi jo forhåbentlig godt være rygende uenige. Og han er jo bare budbringer for det, han får at vide af dem, der ejer lortet.
Og så synes jeg, hvilket også er helt fair, han spiller det der nye dreng i klassen kort et par gange, og det er jo helt fair, synes jeg, efter 5 uger. Men i forlængelse af den snak, altså han havde jo dårligt svaret færdigt på de spørgsmål om økonomien, så sker der jo det, som vi regnede med, at der bliver skudt penge ind i FC Midtjylland, og det viser sig at være Holk, altså bestseller, som har droppet sit tårn, og så i stedet for smider nogle af pengene i Midtjylland ret i øjnefaldende. Man kan jo ikke gå ind og se vores talk med Allan Agerholm. Den ligger på Facebook og YouTube. Og en anden, også på vores site, ja. En anden ting, der er sket siden da, er, at FC København har slået rekorden i solgte sæsonkort. Jeg ved ikke, altså nu har du lige sagt, at du ikke er Superliga-mand, men kommer det bag på dig, Poul, at man efter ikke har fået noget for sine penge i et år, så går man ud og brænder den af på den måde?
Nej, det gør det egentlig ikke, fordi der har været en coronapandemi, og folk er helt sindssyge for at se fodbold, så jeg vil sige, altså uanset hvordan man vender og drejer det, og hvad for en farve trøje man har på til hverdag, skal man jo ikke diskutere FCK's størrelse i det danske fodboldlandskab, det er jo indiskutabelt. Så jeg vil sige, at jeg ville være meget bekymret, hvis jeg sad i en af kontorerne deroppe, og FCK ikke kunne lange en masse sæsonkort over disken efter så lang en pause. Men jeg kan da også godt forstå, at man har flashet det. Altså, det er forholdsvis meget, synes jeg, sådan set udefra, bare som sådan, når jeg går ind på min Facebook eller min Twitter eller et eller andet, som Jess og de andre ligesom har pushet de der sæsonkort. Og det er jo også, altså, det er påfaldende, at man herinde har så stort behov for i øjeblikket at sige, se hvor store vi er. Før i tiden, der gav det lidt sig selv, ikke?
Men man leder vel efter de her gode historier, fordi at, der er langt imellem dem?
Nå, men jeg tænker som, hvis man er FCK, og jeg vil sige, jeg er københavner fra Nørrebro, og jeg så KB i den gamle idrætspark, og har samlet flasker under de samme trætribuner, som du har.
Fanden, så er det dig, der tog dem for næsten.
Måske, ja. Men aldrig rigtig helt. Altså, selvfølgelig har jeg set en masse FCK, men jeg føler det ikke på samme måde, som jeg føler KB. Det må jeg være ærlig at sige. Men altså, når man sådan siger FCK udefra, står i klubben jo i en svær situation lige nu, fordi hele FCKs DNA, selvbillede og identiteten, det er, at vi er de største, ikke bare i Danmark, men i Skandinavien. Men der er bare fodboldhold, der er bedre. Og der er måske også nogen, der er bedre til at lave forretning ind imellem med de forudsætninger, de har. Og det gør det jo svært. Hvad for et ben skal man så stå på i FCK lige nu? Og den der periode, uden at man skal gå ud i sådan noget Alex Ferguson, Manchester United sammenligninger, men så har der bare været en meget, meget lang periode, hvor alt ligesom var hugget ud i granit. Og nu er det hele hugget ud i sand, ikke? Og blæser lidt den ene vej og den anden vej, og det er svært sådan helt at se, hvad det skal ende med. Også fordi, at altså, jeg tror, at han er en dygtig fodboldtræner. Altså, det tror jeg ikke, man skal betvivle hans faglighed, hans fodboldfaglighed. Skal jeg passe på, hvad jeg siger? Men jeg synes måske ikke, ikke fordi jeg var 100% Ståle-fan. Jeg tænker også, at Ståle er stærkt medvirkende til, at klubben står i den situation, den står i, fordi han jo har efterladt noget. Ikke? Men der stråler bare ikke den samme storhed og den samme københavnske rend mig røven attitude og vindermentalitet ud af FCK, som der gjorde tidligere. Det gør der bare ikke.
Nej, det kan jo være, at vi skal have det fundet frem hos Jes Torup, fordi noget, som jo gik op for mig et stykke tid efter, han var startet, han er 51, ligesom nogle andre, vi kender. Og så er han fra Østerbro. Ja. Og så han er jo også en Østerbro-dreng, men det kan være, han skal finde det der københavner-attitude lidt for.
Jeg tror, Jes er stenhård. Altså bag lukkede døre, tror jeg, Jes er stenhård. Ellers bliver du ikke, du bliver ikke toptræner på det der niveau. Du har ikke den der succes i en liga som den belgiske, hvis du ikke, altså hvis du er flink. Vel? Der er ikke nogen, der er flinke i den der verden, når det kommer til stykket. Men han kommunikerer på en anden måde. Og jeg tænker, hvis man sådan ser det udefra og tager sine FCK-briller af, måske en mere sympatisk kommunikator på mange måder, end Ståle er, som også, du ved, han sparker virkelig til højre og venstre. Det gør Jes ikke på samme måde, og det er måske meget sympatisk. Men det giver bare klubben et sværere udtryk på en eller anden måde. Men omvendt er det også svært at stå og råge alle de andre, hvis man ikke vinder sin fodboldkamp.
Jeg synes, vi har jo snakket meget om, hvornår tipper den der magtbalance? Hvornår er det dem, der er over hunden? Hvornår er det FCK, der er under hunden? Altså, vi har jo gået og sagt, at ja, I har jo ikke præsteret i Europa, så de der mesterskaber er hentet. Men nu kommer der nogle tydelige ambitioner. De henter Dalsgaard hjem. Der kommer sikkert flere spillere fra Brentford.
Der er nogle ting, der bekymrer, fordi man kan sige, de har jo solgt meget hele tiden FC Midtjylland. Altså Scholz er allerede røget. Der har været snak om, at Svirtjenko også skulle ryge, så man tænker, uden det midterforsvar, som har været, det tænker jeg selv, I må medgive, at de har satme været stærke. Ja. Ikke? Hvis man sælger dem i et vindue, så er det jo ikke den der klub, der kontinuerligt er nummer. Så er det som om, at man sådan hver andet år, så går man efter titel, og hver andet år, så høster man frugterne. Men det er jo ikke der, de er længere. De henter en nu måske ekslandsholdsspiller hjem lige, som man skulle have spillet Premier League, og Holk har smidt en kæmpe, kæmpe røvfuld penge i FCM. Så nu ser det ud som om, at de rent faktisk går efter den der første plads i Danmark, ikke?
Jo, og de bliver jo, nu ved vi ikke, hvor længe de bliver i Premier League. Der er mange, der allerede har dem som nedrykker, men alt andet lige, så er man, hvis man er i Midtjylland, så er man også i nærheden af Brentford, ja. Og hvor Ståle tidligere har kunne lokke med nogle europæiske kampe og en affyringsrampe ud i verden, så kan de altså lokke med en tur til England, hvis man starter i Midtjylland. Ikke?
Og så er der jo en ting mere, at selvom der selvfølgelig er skodder mellem klubberne, og der er regler for, hvordan man kan blande hinandens pengetanke og alt det der, så får organisationen bag de to klubber altså bare adgang til nogle helt andre beløb, med lidt flere nuller på, end man så i Championship, fordi at pengene og tv-pengene, som alle ved, i Premier League er gigantiske, og selv hvis Brentford rykker ned om et år, så får de der parachute money fra Premier League, så det er jo flere år ude i fremtiden, at Benham og company er sikret en omsætning, som man i FCK har været vant til, var forskellen på jer og alle de andre, men nu er det bare, verden har ændret sig, ikke?
Helt kort, da Sejer kom til, der sagde han, at FCK skulle være det nye Porto. Synes du, vi er kommet tættere på de 2,5 år, han har været, eller længere fra at være?
Altså, I er jo tydeligvis kommet længere fra, men jeg tror også, man bliver nødt til at acceptere, at verden forandrer sig. Altså det der med, at der bliver flere om buden. Nu snakkede vi lige om Premier League før. Der var engang top 4 i Premier League. Den ændrede sig og blev til en anden top 4. Og nu top 4 og en top 7-8 stykker i den her sæson. Fordi, altså du ved, der er flere lag end 4, og så alle de andre. Der er 2 plus 2 plus 2 plus 2, inden man kommer ned til resten. Og det der med, FCK var de eneste i Danmark, det bliver måske til, at der er de der to poler, som ligger og slås med hinanden, og det har jo også, at det er selvfølgelig ikke fedt, hvis man holder med det ene hold, og det andet hold vinder, det er jeg helt med på. Men for os andre, og for fodbolden, er det måske sundt, at der er to tårne. Altså, man kunne også håbe på, at I pressede hinanden bedre, og I pressede hinanden større, ikke? Men det vil vise sig. Til gengæld kan jeg glæde jer med, at jeg ikke helt tror, at dem, der blev danske mestre, og som I altid spejlede jer i før i tiden, at jeg tror stadigvæk ikke på, at de kommer med i det der sådan rigtig for alvor.
Nej, altså vi har refereret til en klumme, som Dan Hammer skrev på et tidspunkt hos os, som hed Knus Brøndby, før de knuser os. Og det har jo bare ændret sig til Knus Midtjylland, før de knuser os. Fordi Brøndby, altså, hvis de gør det der hver 15. eller måske endda hver 10. hvis de er heldige, så tror jeg også, det er det. Og hullet er så stort og så videre, ikke?
Jeg synes, man skal ja, selvfølgelig, I behøver ikke at gøre det. Jeg kan tillade mig at gøre det som neutral i midten. Altså man kan godt kippe på hatten af. Jeg synes, det er super flot af en sæson, hvor alle andre hænger lidt, at man så griber chancen og tager til, fordi selvom jeg ikke dækker Superliga hver søndag, så har jeg meget svært ved at se, at Brøndbys materiale er lige så godt som FC Midtjyllands materiale eller FCK's materiale. Måske især FCM's, så derfor er det jo super imponerende, at de gjorde det. Men de bliver ikke en magtfaktor konsekvent i toppen af rækken, det tror jeg ikke.
Nej, altså de fyrede jo et helt hold af efter Zorniger, og alligevel så laver de det der. Men de slår så også til, som du siger, et år, hvor mesterskabet bare er billigt til salg.
Men de er vel også, CV er vel garanten for at holde fast i den strategi, der hedder, vi skal ikke bruge for mange penge, vi køber ikke nogen 27, der betaler penge på osv. osv. Altså, og det er sundt. Jeg tror, de bygger på, at jamen, så kan det godt være en 5 år eller 7 år, at de kommer op.
Jeg tænker, at alle klubberne i Superligaen, måske især IS2-UPS mandskab derinde, kan lære af det, Niels Frederiksen har gjort i Brøndby, hvor du tager et materiale, der set udefra er lidt begrænset, og bare hele tiden får det bedste ud af det, og formår at lave nogle fodboldkamp, som er på deres præmisser, og hvor det er det, de er gode til. som bliver udslagsgivende hele tiden. Hvis Jes kunne gøre det med et FCK-hold, som jeg tænker, spiller for spiller godt kan matche Brøndby, selvom der også er, du ved, ridser i rustningen, ikke? At det kan man lære meget af. Ikke?
Ja, og bare lige for runden af, så får Brøndby jo altså kåret Jobbe som årets unge Superliga-spiller, og hvad hedder han?
Du er simpelthen på kælenavn med Jobbe.
og Ure bliver årets spiller i Superligaen, ja, ikke? Ja. Så de har jo nogle, altså, de har jo nogle fodboldspillere derude. Ja. Det må
man også. Nå, og lad så det være nok om Superliga, bortset fra, at vi skal snakke om nogle Superliga-spillere lidt senere, fordi vi sidder jo her, det er ikke for sjov, jeg har taget min gamle Bjarne Goldbæk-trøje på, og lige har givet Poul et halsterklæde på, og Pelle har også et eller andet landsholdsagtigt inden under, tror jeg. Poul, du var lidt inde på det før, men du dækker meget landsholdet, når du så dækker noget på Ekstrabladet. Er det så, fordi det siger din chef, du skal, eller har du en fascination for landsholdet?
Jeg vil sige, da jeg begyndte som sportsjournalist, for jeg var praktikant på BT i 2-3 stykker, der var det sådan målet. Det var det, det var det, jeg gerne ville. Jeg tænkte, altså, jeg er et barn, jeg var teenager i 80'erne, og har set hele den der, altså, guldalderen i dansk fodbold. Og faktisk, fordi min mor var borgmestersekretær på Københavns Rådhus, så fra 83, 1-0 over Grækenland, Søren Busk på hovedstød, regnvejr, og til den gamle idrætspark blev reddet ned, der sad jeg på borgmesterpladserne med en af mine venner til alle landskampene. Så jeg havde det ligesom sådan på for første parkette, ikke? Og det har altid været ting, landsholdet var det største. Jeg har så været uheldig, at en meget stor del af min journalistkarriere har landsholdet hængt lidt i bremsen og ikke været så populært ude i folket, som det var engang, og ikke spillet lige så godt. Men det har jo så ændret sig her, nu føler jeg lidt, ikke?
Ja, for det er mit næste spørgsmål. Hvad tænker du om opbakningen til landsholdet lige nu? Altså nu er der slutrunde, og det, noget, den foregår delvist i København, så derfor er det jo er der selvfølgelig ekstra hype. Hvad sker der, Pelle?
Jeg skulle bare finde et stykke papir, jeg havde.
Nå, okay. Du har fundet det. Men hvordan oplever du opbakningen til landsholdet?
Helt anderledes, end da jeg begyndte. Og det er den første slutrunde, jeg var til, det var VM i Sydafrika i 2010. Hvor allerede inden vi satte...
Også det.
Og allerede inden man satte sig på flyet fra København, der var ikke nogen særlig stor opbakning i befolkningen. Der var ingen, der troede på det landshold, inden vi tog afsted. Og i øvrigt, så var forholdet mellem presse og landshold. Det var Morten Olsen og Jon Dahls landshold på det tidspunkt. Mm. Og der var jo også en boykot på et tidspunkt i Lissabon. Ja, ikke? Ja. Men forholdet mellem presse og landshold var meget, meget presset på det tidspunkt. Så det var enormt meget op ad bakke. De tabte den første kamp, og så var det ligesom, du ved, der var ikke nogen, der troede på det. Og sådan har det lidt været. Sådan var det også i 12. De begyndte med at vinde en fodboldkamp dengang, hvilket gjorde det lidt nemmere at sælge de næste par kampe. Men der var ikke nogen, der troede på det. I 18 skiftede det lidt. Og så nu føler jeg, og det føler jeg faktisk også selv, at det der danske landshold, altså jeg tror ikke, de bliver europamestre, men de er faktisk en outsider til at komme langt. Jeg føler, at folk synes, de er sjove igen. De stoler på dem. Man tror på, at det her hold kan præstere noget. Altså Åges defensiv, som jo alt
var
andet...
Var resultatmæssigt suveræn.
Ja, det var den, og den har de jo beholdt. Altså det hold lukker jo ingen mål ind. Det kan godt være, at Kasper Schmeichel og Simon Kjær og Andreas Christensen hver for sig er næste øverste hylde, men når de spiller sammen på A-landsholdet, altså vis mig et bedre midterforsvar, altså en bedre trebagkæde noget sted end dem. Det er svært at komme op med. Og så synes jeg med Kasper Hjulmand, at det bliver sjovt at se på. Du kan se, hvad de vil. Og der er en bredere offensiv, også selvom det har haltet lidt her.
Men hvad er det, Hjulmand har gjort? For jeg kan jo bare sige, jeg har jo været efter ham. Jeg har jo bare været sådan, altså vi får en fucking dreng-yngling-træner. Altså han har trænet børn i Nordsjælland, ja. Så tog han til Mainz, så blev han høvlet på røv og albuer efter fucking 14 dage, fordi han ikke kunne bruges til voksne mænd, ikke? Den dyreste spiller, han har trænet, han fik et buskort og en træningsdragt, ikke? Og hvad er det, han har lavet? Fordi at, det er jo rigtigt, det er jo blevet charmerende at se på. Det har jeg altid haft respekt for. Fantastisk kommunikatør og sådan noget. Ja, men der er jo sket et eller andet, som ud over resultaterne
voksen,
gør, at man
som
holder
træner.
Med det hold også.
Alle frygtede jo et scenarie, der lignede FCN i Champions League, hvor man super idealistisk og smukt bare løber ind i den åbne kniv igen og igen og igen og igen. Kæmpe blodbad, ikke? Ja. Og det tror jeg, der var mange, der frygtede. Det var det, kritikerne sagde inden, og også fordi den der overgang fra Åge til Hjulmand blev sådan lidt uskyndt håndteret for DBU, ikke? Men han har vist sig faktisk at være en meget voksen og en meget moden og en meget afklaret træner, der har hvad kan man sige, han har overtaget Åges kynisme omkring den defensive organisation på holdet, og han er ikke længere, det der hold løber jo ikke ind i den åbne kniv mod nogen, altså de der to kampe, de tabte til Belgien i Nations League, de tabte til et bedre hold, men de løb ikke ind i den åbne kniv, og de spillede de der kampe så synes jeg, så godt, som man næsten kunne. Så han har bibeholdt den der defensiv, og det tror jeg, det er noget, han har lagt på sin egen, altså Kasper har lagt på sin filosofi hen ad vejen, og så vil han spille mere, han tør mere end Ågeturt offensivt, og jeg tror også, Kasper er en mere, altså han er simpelthen en mere moderne træner. Han ved godt, hvad alt det der video har løjet, og altså endnu mere end Åge, det gjorde Åge selvfølgelig også. Men det der med, du ved, en venstreback eller en Simon Kjær, der smider en diagonal op til corner, der hætter den ned til en eller anden. Det der landshold, der er lige nu, kan bare lidt mere, ikke? Synes jeg. Og så tror jeg, men den bredde, der er, altså Andreas Skov og Damsgaard, som jo er hans drenge for FCN, altså der er en type fodboldspillere på vej, som måske har et loft, som er lidt højere, end man har set offensive spillere have i lang tid, og måske også en spiller herinde fra jo der er med i truppen. Ikke?
Men hvordan er det, defensiven altså bliver overleveret, fordi Jon Dahl forsvinder også ud af det her? Ja. Altså, har han haft nogle snakke med Åke, eller har han bare siddet og kigget på fodboldkamp og sagt, det er sådan?
Selvfølgelig har han talt med Åke, men jeg tror faktisk ikke, det er særlig meget. Jeg tror, han har talt rigtig meget med Simon. Ja. Jeg tror, han har talt rigtig meget med Kasper og med Christian og med de der Thomas Delaney, dem der ligesom er nøglespillerne på holdet. Og så tror jeg, han er meget, meget skarp analytisk. Det er mit indtryk af Kasper Hjulmand. Jeg tror, han har set rigtig meget video. Han har set de der kampe, Danmark har spillet rigtig, rigtig mange gange. Og tænkt meget over, hvordan kan jeg, du ved, uden at rive det her ned, ligesom bygge min egen ting ovenpå. Og indtil nu må jeg sige, at helt personligt synes jeg, det er gået over al forventning. Jeg synes, det har måske været den mest spændende periode, og det er ikke landsholdet i. Også selvom jeg har siddet hjemme i mit køkken og lavet en masse pressemøder over Zoom og så videre. Den landskamp, jeg var til forleden i Brøndby, det var den første landskamp med tilskuer, jeg var til siden Dublin i 19, ikke? Så du ved. Men jeg tror, det er det, han har gjort. Altså, jeg tror faktisk, han har lært at blive en klogere og en mere voksen træner.
Og han virker jo netop, og det som du siger, det er de jo alle sammen, men han er meget analytisk. De går utrolig systematisk til værks på alt det der data, vi var til en chance. Jeg tror også, du var der, hvor han gennemgår nogle af sine principper. Og gennemgår de der ting, som man jo har ud fra data om, hvor kommer indlæggene fra, hvor bliver målene scoret fra, hvad vil han defensivt, hvor skal spillerne, altså spillernes opgaver er meget, meget klar i forhold til, altså jeg blev næsten helt rundtosset på spillernes vegne i forhold til det der med, hvad er det, de skal i de her forskellige situationer, det er meget, meget klart defineret, der er ikke så mange tilfældigheder.
Han er jo en meget moderne træner på den måde. Altså, jeg tror, vi alle sammen har det sådan. Det synes jeg, man kan se i fodboldjournalistik. Måske især fodboldjournalistik på tv. Men det er blevet meget, meget svært for os andre at tale om fodbold. Hvad det egentlig er, der foregår. Fordi det er blevet så professionaliseret, og det er så koreograferet, og der er så mange detaljer på én gang, at det er utroligt svært at tale om. Fordi der er jo ikke bare sådan noget med, at så har vi et overlap på venstre, og så spiller. Altså, der foregår så mange ting på én gang, og selvom fodbold kan ligne et frit spil, hvor der bliver improviseret meget, så bliver der i moderne fodbold improviseret inden for nogle utrolig snævre rammer af, hvor man løber hen, og hvad for nogle relationer man har. Og der tror jeg, at Kasper har taget den et skridt videre, end Åge og Jon Dahl gjorde, fordi han er en anden generation, simpelthen. Ikke?
Inden vi skal snakke om de FCK-spillere, der med, for det synes vi er interessant, ja, så et EM på hjemmebane i Danmark, i Parken, i København. Men med de her coronarestriktioner, hvor meget er din glæde og sådan noget, hvor meget ødelægger det?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tænkte faktisk over det både i går og i dag, at det her det er jo det, vi har ventet på i årevis. Også fordi, som vi lige snakker, der er et landshold, der måske endda kan gøre noget. Ikke? Og jeg er slet ikke i EM-mode endnu. Altså det kommer måske, jeg skal til Helsingør i morgen og snakke med fodboldspillere, og så kommer det måske lidt, og på fredag er der det første pressemøde, på lørdag, så er vi ligesom i gang. Men det, der jo normalt sker, det er, at for en uge siden, så havde et stort hold fra Ekstrabladet sat sig på en flyver og fløjet et eller andet sted hen i verden, sådan alle de andre slutrunder, jeg har været til hver. Og du ved, i det øjeblik, man måske ikke sætter sig ind i flyver, men i hvert fald det øjeblik, man står ud, så er man i et andet univers, og vi arbejder 12, 14, 16, 20 timer i døgnet, 3 uger i træk. Nu har jeg en vagtplan. Jeg har fridag under EM, jeg sover i min egen seng, og der er ikke så mange tilskuere, og der er ikke noget EM-fester i gaden. Nej, det er sådan lidt mærkeligt, fordi det er et højdepunkt, vi alle sammen har glædet os til, men lige nu føles det sådan lidt lunken.
Jeg vil altså også sige, at der har jo været utrolig meget snak op til EM, og Pelle og jeg var jo meget kortvarigt en del af hele EM-forarbejdet, og der blev jo talt sindssygt meget om city dressing, og hvordan skulle byen se ud, og hvem skulle tage imod, og så videre. Og der gik altså, jeg tror, det er en uge siden, at de her lyseblå banner blev hængt ud på. Vi sidder endda et sted, hvor vi ikke kan se dem. Da vi kan se et derovre på Øster Allé. Parken er blevet klædt på nu. For et par dage siden er der kommet en lidt parasoller herind. Men jeg kan da huske, dengang jeg købte den her trøje, der var vi til EM i Holland. Der var der kæmpe store banner i hele byen, og det var ligesom om, at der var en anden hype omkring det. Og jeg er faktisk forbløffet over, altså vi sidder ude for et af de stadions, hvor der skal spilles EM om 3 dage. Mm. Og der er jo ikke, altså, der er en masse spærret af, fordi UEFA er gået på hyperkontrol-mode. Ikke? Ja. Så på en eller anden måde ved jeg ikke, om det også er blevet... Altså, vi kan se en masse hegn. Det er sådan set det, der indikerer, der skal ske noget.
Jeg tror, det handler rigtig meget om, at der ikke kommer nogen. Altså, når jeg har været til slutrunde andre steder, eller hvis I selv...
Kommer nogen udefra?
Ja, at der er mennesker fra hele verden, når du rammer lufthavnen. Mm. Jeg kan huske den der VM i Sydafrika, som var min allerførste slutrunde. Og jeg kom 2 dage efter resten af holdet, fordi jeg skulle dække noget andet i Danmark, inden jeg tog ned. Og kommer fra den der lange flyvetur og står af i Johannesburg. Og det første, jeg ser, det er 200 argentinere, som går fuldstændig banjo og synger og malet i hovedet. Og så er der nogle russere eller et eller andet. Og så står der nogle sydafrikanere med de der forfærdelige vuvuzelaer. Og på den måde, altså der er jo ikke nogen, der kommer en masse finder på lørdag, men der er jo ikke, både fordi der er corona, så folk ikke kan rejse på samme måde, men også fordi EM er spredt ud i hele Europa. At du får jo ikke den der...
Kedel,
nej. Jeg tror, at kampene første gang på lørdag kommer til at føles totalt som EM, og hvis Danmark vinder, som vi jo håber og tror, de gør på lørdag, så tror jeg, at EM-feberen kommer til at stikke helt af i Danmark. Men nej, det er sådan lidt mærkeligt diffus på en eller anden måde.
Ja, det er jo endt med faktisk at blive, kan man sige, meget heldigt, at man har planlagt et EM, som oprindeligt skulle have været i 12 hovedsteder, nu er det 11, så vidt jeg husker. Fordi man har faktisk fået spredt det ud på en god måde i forhold til corona, men det betyder også det der med, ligesom når hvis man lægger uddannelsesinstitutioner rundt om i landet, man får ikke det der fortættede miljø, hvor der en hel masse mennesker er samlet om det samme.
Det her EM, det tror jeg først og fremmest bliver en tv-begivenhed. Desværre, ikke?
Jo, og det er jo så, kan man sige, også igen UEFA-kontrol, fordi her om bag parken, der kan man jo se, at UEFA har bygget en hel medielandsby op. De har trukket, de stoler ikke på de kabler, der er i parken, så der er trukket helt nye. Altså det der med at kunne være på alle steder, sociale medier, på nettet, på tv osv., og rettighederne, altså opretholde rettighedsholdernes rettigheder, så det, der kommer et signal ud, det er så vigtigt for dem, så det er endnu vigtigere, at der er trukket kabler og alt sådan noget.
Ja, det er en kæmpe maskine. Altså hver gang jeg har været til slutrunden, når man bliver lidt overvældet hver gang, jeg vil sige, den her by, de har lavet her i parken, er ingenting. I forhold til, hvad, altså for eksempel var i Rusland i 18, men det var jo også, fordi de vidste, der kom 10.000 journalister fra hele. Altså, der var jo mediecentre på størrelse med parken, nærmest ved siden af stadions i Rusland, som så var større end parken. Ikke? Altså, det er helt vanvittigt. Og det er en mærkelig følelse, men altså, som sagt, det er en fest for tv-seerne ude i hele Europa, og så tror jeg i København, at hvis Danmark kommer ordentligt fra land og slår Finland, så tror jeg også, det kommer til at leve. Og så ved jeg jo, at lige i dag er der jo faktisk lidt i gang i Folketinget, hvor der måske kan blive lukket endnu flere tilskuere ind til kampene, og så bliver det jo alt andet lige lidt sjovere.
Nu skal vi tale lidt om FCK igen, og FCK'erne på landsholdet. Vi har jo altså de der 6 darlings, som er Vind, Bøjlesen,
Sanka,
og så er det Delaney, Skov og Corner. Og
hvis jeg kunne lige regne ud, hvem det var.
hvis vi lige tager dem, som er nu kalder vi Sanka for nuværende FCK-spiller, det er jo lidt uvist, men lad os nu sige, kalde ham FCK-spiller i den her sammenhæng. Kommer vi til at se dem i kamp fra på lørdag, og de der 3 kampe, gruppekampe derhen?
Du kommer helt sikkert ikke til at se Sanka på lørdag, det tror jeg ikke. Men man kan jo ikke, det er jo en lang turnering, man kan ikke, altså der er jo en grund til, at han valgte, altså den der store diskussion, der var omkring Marksø fra Brøndby, eller Sanka, og det der, altså jeg tænker selv, I vil være enige i, at Marksø formentlig har spillet en bedre Superliga-sæson, end Sanka har, ellers vil jeg gerne sige det for jer, gutter, det har han var bedre, ikke?
Du får lov at sige
men...
Men han har ikke spillet nogen landskamp på samme, eller ikke, han har slet ikke den der landsholdserfaring. Det der er med Sanka, når det bliver alvor, så vælger trænere dem, de stoler på. Altså det på bundlinjen handler det om det. Du vælger dem, du stoler på, kan løfte opgaven, som holder aftalerne, som ved, hvad det handler om. Og Sanka har spillet en masse landskamp. Han har spillet med alle dem, der i øvrigt er udtaget til truppen. Og han har prøvet det før. Han har scoret i en 1/8-finale til VM. Og det er jo derfor, han er med. Så jeg vil sige, man skal ikke afvise, at man får Sanka at se undervejs i turneringen. Det tror jeg er meget sandsynligt. Altså, han har taget med, fordi han stoler på ham. Men selvfølgelig er han lidt nede i rækken. Altså, jeg tror, han starter EM som sidste valget i den der lange kæde af ret stærke midterforsvar, Danmark har nu. Men det kan jo flytte sig mange gange undervejs i sådan en turnering. Der kan ske alt muligt. Altså, folk kan blive syge og skadet, men folk kan vise noget på træningsbanen. Nogle spiller dårligt, og man kan tænke, Sanka, han passer bedre til det her, end Joachim Andersen gør eksempelvis.
Men det er også noget med nogle typer af spillere til de forskellige situationer.
Og så er der også noget socialt med Sanka. Altså, Sanka er jo en sjov dude, og kender rigtig mange på landsholdet, og de kender ham. Og jeg tror bare, han er god. Han er god at have i gruppen, og han er god at have i omklædningsrummet, og han kommer godt, jeg tror, han kommer godt ud af det med de rigtige på landsholdet, sådan, så gruppen hænger godt sammen. Det betyder noget. Især fordi de bor i en helt absurd tæt boble i rigtig, rigtig lang tid, og skal kunne holde hinanden ud, og der ligesom også skal være nogen, der kitter det sammen. Ikke?
Ja, nu. Jeg har lige sådan en ting nu, og jeg har set, at på det svenske landshold, der spreder coronaen sig som steppebrand. Hvorfor søren er de her spillere ikke vaccineret for lang tid siden alle sammen? Jeg forstår det. Altså, jeg har det sådan lidt, dem der vinder i, jamen, det er jo dem, der kan holde sig rask.
Jamen, fisk, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Vi havde et redaktionsmøde i mandags på Ekstrabladet, alle os, der skal lave EM, hvor vi sad og diskuterede alt muligt. Og det var jo en af de ting, vi talte om. Hvorfor bad man ikke om at få altså den der Johnson & Johnson, den frivillige? Men det skulle de have gjort den første dag, de var samlet, og nu er de ligesom ikke nået det. Og nogle af spillerne er selvfølgelig, jeg ved, Kasper Schmeichel har købt og betalt sig til en vaccine i England, så han er vaccineret. Men ja, det er et godt spørgsmål, og hvis jeg havde et begavet svar, så ville jeg...
Men en del af svaret er det ikke, at hvis man var blevet vaccineret i truppen der, jeg ved ikke om de er 50-60 mand med spillere og det hele, så havde I blandt andet været efter dem i forhold til de, nu er det ikke mormødre mere, men dem de måske havde taget dem fra?
Altså jeg ved ikke lige, om vi sporten på Ekstrabladet havde været efter dem, men selvfølgelig havde det rejst en diskussion. Man kan undre sig over, når det nu kunne, man nu kunne stille vacciner til rådighed for OL-atleterne, at man ikke har fundet en lignende løsning. Og Kasper Hjulmand har jo ret i, at det giver, altså der er noget konkurrenceforvridende i det, at nogle hold stiller op og kan være home free. Og vi ved jo allerede, Sverige i Spanien, der er nogle hold, som har store problemer allerede, og som mister store profiler. Altså Spanien mister deres anfører.
Jeg har det altså også bare sådan lidt. Der er forskel på mig og dronning Margrethe og Mette, og der er så også forskel på... Christian Eriksen og os tre, der sidder. Og jeg kunne forstå, hvis det var en milliard, men hvis alle, der er rundt omkring i med træner og så videre, så er det måske 600 mennesker, der skulle have nogle vacciner. Altså, er de væsentlige? Det er jo lige meget i det store hele.
Ja, og det er meget svært at forstå, at det er jo så et argument, at der er nogen, altså du ved, at statsministeren eller dronning Margrethe eller... Mathias Sanka Jørgensen.
Ja, præcis. Han er
en af dem.
Prøv at vi har brug for den, men man kan så også undre sig over, altså... DBU har penge, UEFA har rigtig mange penge. Hvorfor har man ikke købt dem? Ja. Man kunne købe, altså man behøver jo ikke gå ind i den officielle kø, den offentlige kø. Jeg er sikker på, at man kunne have købt dem et eller andet sted. Ikke?
Eller som spiller, hvis jeg var italiensk landsholdsspiller, så havde jeg da sat mig på et privatfly og var rejst til England eller Tyskland, eller hvor fanden jeg skulle ind, fået den vaccine hjem igen. Altså.
Nå, det var en snak udledt af, at der kan ske meget. Vi har jo, der er jo også skader, som gør for eksempel Bøjlesen lige pludselig er kommet gevaldigt op i rækkefølge, eller nej, slurvrøvl, Bengtsson, ja. på det svenske landshold. Vi skal lige nå at vende, vi skal nemlig lige vende Bøjlesen og vinde også. Hvor meget får vi dem at se?
Ja, jeg vil lige sige for det første med Bøjle. Jeg synes, det er fantastisk at være med. Han bliver jo også brugt rigtig meget over for pressen. Han er jo skidegod foran kameraerne. Og så hørte jeg ham ude og sige, jamen havde det været sidste år, så var jeg ikke kommet med. Der var jeg jo skadet. Så for mig, det er hans fodboldliv. Altså, det må være fedt at være med her, når man har sådan været lidt op og ned og haft en lidt dårlig sæson med FCK.
Han er hævet med lidt på samme måde som Sanka er. At han har en masse erfaring. Han har været med i en masse landsholdstrupper. Han kan dække flere pladser. Altså, jeg kan ikke se Bøjlesen i nogen dansk idealopstilling. Og jeg synes, at vi falder i niveau, hvis du sætter ham på bakken i stedet for Joachim Mæhle. Altså, det er klart et sværere valg, og han er heller ikke en bedre midterforsvar end nogle af de andre, der er med. Men han har stadigvæk nogle rutiner. Og man så mod Bosnien, som godt nok var pivring, at han havde noget især offensivt at bidrage med. Ikke? Men altså, jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at se om min startopstilling mod Belgien og stå over for de der drenge.
Men er han den rigtige reserve, eller skulle man have valgt den anden?
Ja. Altså, jeg var måske ikke hans største, når vi sådan diskuterede det internt på min redaktion, og jeg er ikke en af dem, der er hæppet på Bøjle. Og jeg har nogle gange... Nå, alligevel. Og jeg har måske haft sådan nogle gange, at man også bedømmer Bøjle lidt ud fra hans fortid. Altså, hvis Bøjle havde løbet rundt i en trøje af en anden farve i Superligaen, en lidt mindre klub, og han ikke engang havde været i Ajax, men bare hed Henning Hansen, og præsterede på det niveau, han præsterede på, så jeg er ikke sikker på, at han hele tiden havde været inde i den her samtale, men vi kan jo godt huske, hvor god han var engang, og hvor stort hans potentiale var. Men jeg synes ikke, jeg synes, det er fornuftigt. Altså, det er ikke noget, jeg har tænkt mig
Og så er der Vind. Han kommer vel til at spille alle kampene fra start?
Jeg tror, han kommer til at starte inden på lørdag i hvert fald. Det tror jeg.
Cliffhanger. Det glæder vi os rigtig meget til. Jeg troede jo faktisk også, at han var blevet det sikre valg. Nu er der også blevet testet lidt i, ja, i de seneste kampe, ikke? Og han får en halvleg i søndags og har nogle roller, kan man se, hvor han ikke rigtig for eksempel er i feltet på dødbolden og sådan noget, ikke?
Jo, men jeg tror ikke, man skal lægge så meget i, at han ikke har spillet så meget i de der to testkampe. Det tror jeg også, at det handler lige så meget om at passe på ham simpelthen. Men jeg synes, at selvom det var ikke, altså det var corner, der stjal billedet som indskiftet angriber her forleden, og jeg synes måske, at Kasper Dolberg kan måske lidt mere. Han er en lidt mere raffineret angriber, end Jonas er. Men Jonas fylder bare noget, og han kommer med noget energi og med noget power, og Kasper Dolberg, alle hans kvaliteter ufortalte, så det kan godt blive sådan lidt passivt og lidt tilbage. Det er i hvert fald sådan, det ser ud fra tribunen. Det kan godt være, at det billede snyder jo også lidt, ikke? Men hvor Jonas, han udstråler det der power, og jeg synes, at han trods alt fyldte noget mere, end Kasper Dolberg gjorde i lørdags, og gjorde lidt mere ondt på dem og var lidt sværere at håndtere. Så jeg tror, han har spillet sig op forrest, med mindre at han altså prøver et eller andet helt femte med Yusuf på toppen, men det tror jeg ikke. Jeg tror heller ikke, Cornelius...
Det fejlede jo også, da de prøvede det egentlig. Ja. Men hvad skal Jonas Vind gøre? Nu har vi hørt det her magiske tal om 100 millioner, og der er nogen, der spørger med hvilken valuta og sådan noget. Ja. Hvad skal han gøre i sådan en slutrunde her, for der er en klub, der siger, vi kan ikke leve uden ham her, vi smider 100 millioner eller 110, eller hvad beløbet bliver, 90. Hvad er det, han skal præstere?
Der er jo sådan en, undskyld, jeg siger, sådan en fucked up slutrunde logik. Jeg vil sige, to starter og en scoring, ikke?
Ja.
Altså... Mere er det jo virkelig. Måske kan han også med at få tilkendt et straffespark i en af kampen. Jeg kan huske, at Rasmus pingpong for nogle slutrunder siden. Han fik da tilkendt et straffespark, og så snakkede folk om ham bagefter. Ikke? Altså, det slutrunder, ting blev forstørret i slutrunder, og det har sådan en mærkelig, altså lidt, også lidt skævvredet logik ind imellem. Men det er jo det, alle kigger på de næste tre uger, og det er et kæmpe udstillingsvind.
Jamen, jeg tænker da også, en scoring eller to, så er han jo i den grad på radaren rundt omkring, ikke?
Men for, altså i gang, jeg kan huske Vind og Tjekkiet på et tidspunkt, hvor alle bare skal have tjekkiske spillere. To til Liverpool, tre, ja. Altså vi skal have en tjek, og du ved, altså alle tjekkiske spillere blev bare støvs ud. Altså er der ikke bedre scoutet? Altså de ved godt, hvem Jonas Vind er. Altså dengang, synes jeg, der var sådan lidt mere, nu skal der bare nogle grækere ind i alle klubber, nu skal
det,
der...
Det skulle man jo tro, og det gør de jo også, at det er de færreste klubber, der, altså jeg tænker, hvis man har set Sunderland eller dig, hvor de sidder på sidste dag i transfervinduet og overvejer at købe spillere, som de aldrig har set, fordi de selvfølgeligvis er ledige. Altså sådan tænker jeg ikke, det foregår i tilpas store klubber, og selvfølgelig har man scoutet. Men hvis man nu har set Jonas Vind over en længere periode, og han har været en profil i Superligaen, han har formået at fylde noget europæisk i de første landskampe, men en ting er at gøre det mod Horsens. Og en ting er også at gøre det mod FC Midtjylland eller mod Brøndby, fordi det er stadigvæk en lille dam. Hvis man gør det mod Belgien eller mod Rusland i en slutrunde, hvor der står noget på spil på en anden måde, og hele, altså det siger jo noget om kvalitet. Det er jo også en eller anden bekræftelse af den kvalitet, man må have. Og så lader folk, altså fodboldmennesker og følelsesmennesker, ligesom alle mulige, og ikke bare ligesom nogle gange til syne, en hel del mere end gennemsnitsmennesket, ikke?
Jo, jeg bilder mig jo også ind, og det kan være, at jeg tager fuldstændig fejl. Jeg tror, vi skal snakke med PC senere på måneden lidt om hans arbejde med transfervinduet og sådan noget, men jeg tror da også, det betyder noget, at nogle gange, at den, der skal skrive checken, har set ham score et mål et eller andet sted.
Også. Det tror jeg også, det gør. Det tror jeg også, det gør. Altså, man lader sig rive med nogle gange af det, der ligesom er talk of town og så videre. Så altså, ja, to starter en scoring, det siger jeg. Så er han væk.
Nå, inden vi skal have Torkild Fosdal med sin nye bog, så skal vi lige nå lidt quiz, tror jeg, Pelle. Nej, har vi altid...
Hvis Torkild jo hører mere, så er det helt afsløret, så jeg tror kun, vi kører det med Torkild.
Ej, der var jeg heldig.
Vi kører det kun med Torkild. Jamen, det er så en aftale.
Så
er jeg sikker på at tabe jo, fordi han er stensikkert bedre end mig. Men så skal vi lige, nå Danmarks chancer i den her slutrunde.
Ja. Altså, da du spurgte mig den anden dag, der skød jeg Danmark i en kvartfinale. Og det tror jeg, altså jeg tror, at Danmark går videre fra gruppen. Det vil være en katastrofe, hvis de ikke gør det. Hvis Danmark går videre på en anden plads for gruppen, som vi tror, de gør, hvis vi skyder nu, så er det en anden to, og de skal møde fra en nogenlunde menneskelig gruppe. Og så lugter det af en kvartfinale derfra, så løber man formentlig ind i rigtig fodboldhold, skulle lige til at sige. Men omvendt vil jeg så sige, at det er det, der gør det lidt sjovt. Da jeg rejste til Sydafrika i sin tid, eller til Polen og Ukraine i 12, eller til Rusland i 18, havde jeg ingen idéer om, at der var bare et my chance for et dansk finale-mirakel. Da vi nærmede os strafsparkskonkurrencen mod Kroatien, så tænkte jeg, måske kunne det blive en kvartfinale, og russerne kan man, og så kan det jo måske blive en... Altså, det er første gang i min landsholds karriere, at jeg har tænkt, måske kunne det ende der. Og der er nogle hold til EM, som er bedre end det danske hold, som har bedre spillere og bedre organisation osv. Men jeg vil da sige, at Danmark hører til i kredsen af outsider på en eller anden måde. Overhovedet ikke favoritter, men det er en outsider. Det synes jeg faktisk, det er.
Jeg tror, at tyskerne... Jeg er jo Lineker-fan, så fodbold er et spil med 22 spillere, hvor tyskerne vinder det hele. Jeg tror på Tyskland.
På straffespark.
Ja, whatever. De skal nok...
Det er ikke usandsynligt. Nej. Det er ikke usandsynligt.
Som du lige teasede for, jeg tror, vi kommer til at vise dit bud en anden dag på en grafik, Paul, men vi har jo spurgt en række mennesker, Ståle, Flemming, alle mulige. Har vi egentlig Ståles bud, så kan vi jo tage den og præsentere vores...
Ståle, han tror på guld til Frankrig, sølv til England og en bronze til Danmark. Er det, fordi han gerne vil tækkes det publikum, han trods alt har i Danmark?
Det tror jeg.
Der er jo også det tavlige i den måde, vi har spurgt på, når dem, vi har spurgt, de smider de her lande på banen. Der er en enkelt, der ikke har ville svare på det der med anden tredje plads, fordi det er jo noget med nogle kombinationer.
Okay, der vil jeg gerne lige forsvare mig selv. Jeg håber, I husker det den dag, I smider min grafik på skærmen, og jeg bliver hængt ud og kaldt de værste ting, fordi det er jo sådan, internettet fungerer. Ja. Ikke?
Jo.
At du spurgte mig om guld, sølv og bronze. Men det er jo reelt svaret på, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er jo en eller anden form for favoritrækkefølge, fordi at jeg tror faktisk ikke, at den guld sølv
kan kombineres, at den, fordi at de møder hende.
Præcis, lige præcis. Husk lige det, ikke?
Jo, det er jo den, det er jo den svaghed, der ligger i sådan en turneringsform her, ikke?
Må jeg være helt ærlig, så kan du nødt til at se, at de der journalister, de er også bare pisse dårlige. Vi søger sig aldrig og sådan noget. Men nu får jeg teknisk set ikke penge for det her, selvom tak for vanden og det der, ikke? Men jeg havde altså ikke brugt 2,5 timer på organisationsdiagrammet,
Jeg vil også sige, Kasper Stenbak, som har skrevet den her mobbedreng om 5 år med landsholdet op til den her slutrunde, han var nemlig forbeholden i sit bud, fordi han sagde, jeg er ikke helt sikker på, at det, jeg har budt skudt på, kan lade sig gøre, så det ville han lige hjem og tjekke i aften.
Der er jo en del, blandt andet inde på UEFA's website, er der sådan nogle predictors, hvor man kan gå ind og sige, hvis de slår dem og de, så kan man lave sådan en hel til finalen, så hvis man vil være mere præcis, så kan man gøre det sådan der.
Det er sandt.
Paul, vi vil sige tusind tak, og så skal du, ved jeg, lige 500 meter herhen i Idrætshuset, og hente din akkreditering. Vi er jo ikke akkrediteret fanmedier. Nej tak, siger UEFA. Så
jeg tror bare, det er os, de siger nej tak til.
Ja, det kan også godt være. Og så skal du...
Der hænger et billede. Jeg synes faktisk, jeg så et billede, der var nede i går.
En stor, fed rød streg indover. Så du må have en forrygende slutrunde. Vi kommer til at stå her et eller andet sted, hvor vi må på kampdag. Du kan jo lige svinge forbi og vifte med din akkreditering.
Må ikke vi lige ses, det tror jeg.
De der akkrediteringer, det er jo sådan nogle skilte her. Ja, det er jo sådan... Man skal have trænet for at kunne bære
dem. Det er jo derfor, jeg kommer lige fra.
Tak skal du have, Paul.
Det er en fornøjelse. Ja, ha' det godt.
Jeg tager det der af dig igen.
Ja, men jeg vil gå over til UEFA.
Han kan vinde en million. Det kan han også. Ja, alle kan være med, når det gælder om at ramme helt forkert hos Unibet. Nu kan du også vinde en million, uden at det koster dig en krone. Tip omvendt på EM i fodbold og ram 0 rigtige. Udfyld din gratis kupon i dag hos Unibet og vind en million.
Så kan jeg sige hej Torkel.
Hej David.
Og velkommen til. Og for dem, der ikke måtte kende, jeg er sikker på, at rigtig, rigtig mange omkring FC København kender dit navn. Jeg er ikke sikkert, alle kender dit ansigt, men altså, hvis man er på sociale medier, så støder man jo på ansigter også i vores dage. Men vi har præsenteret dig som journalist i FC København, men det kan være, du bare lige helt kort skal sige, hvad det er, du laver, når du har FCK-kasketten på.
Ja, det er jo en blandet landhandel. Altså, jeg følger alle vores kampe i ind- og udlandet. Træningskampe, reservekampe, og ser også en del ungdomskampe, og så... Skriver en masse artikler i ugens løb, optagter, lidt statistik, ugen der gik. Der er selvfølgelig også andre, der leverer materiale, men det er en blandet landhandel med alt muligt indhold om fodbold.
Og du har været ansat eller arbejdet for FC København siden, jeg skulle til at sige, Ruder Kongen var knægt, men altså stort set siden klubben blev skabt?
Det er rigtigt. Jeg fulgte jo over med KB, hvor jeg var begyndt at skrive deres kampprogram i slutningen af 80'erne. Fulgte jeg med over og har skrevet i mange år som frivillig freelance. Og så indtil for 7 år siden, hvor jeg så begyndte at lave lidt og begyndte at få lidt penge for det, mens jeg gik og ledte efter et andet arbejde. Jeg er blevet fyret i Post Danmark, hvor jeg var personalechef. Der, de fyrede jo alle på det tidspunkt, altså, så det var jo sådan set færre.
Du fyrede alle?
Ja, det, jeg har faktisk fyret lidt for mange lastbilchauffører, for der var ikke nogen, der sendte brev og pakker jo. Det var sgu ikke særlig sjovt. Det var et fedt job, men sjovt var det jo ikke, så der røg faktisk 30% af alle ledelser og administration i Post Danmark på én gang. Det skal det ikke handle om her, men så var jeg så heldig at få foden indenfor her, og det udviklede sig i løbet af nogle år til et fuldtidsjob i kommunikationsafdelingen, som journalist har været fuldtids nu i, jeg tror, 4 år. Så.
Og så er du sådan lidt et omvandrende leksikon, både i presserummet, men også når der ikke er kampdage, og vi ikke er samlet, så hvis der er et eller andet spørgsmål af historisk karakter, eller FCK-stof, eller et eller andet, så kommer den som regel op. Jamen, Torkild ved det i hvert fald.
Ja, så gammel, der ikke er nogen, der kan tjekke, hvad jeg svarer alligevel.
Men Torkild, grund til, at vi har inviteret dig i dag her, hvor det jo handler meget om landshold, så synes vi, så må det også godt handle lidt om Parken og FCK. Det er jo, at du har simpelthen skrevet en bog.
Ja, jeg har skrevet en bog om Københavns Idrætsparks historie.
Må vi lige se den? Pelle kan lige Pelle kan vise, hvor...
Du kan lige kigge med der og se, om det bliver noget.
Ja, men det, der kan man godt se noget.
Jeg kan se, den hedder Hvis tribunerne kunne tale, og så handler den om Københavns Idrætsparks historie fra 1911 til 1990, hvor den jo så blev i hvert fald stor del af den revet ned og bygget om til det, der ligger i dag og hedder Parken. Stort set samme sted, men vendt 90 grader. Så, men jeg har valgt at koncentrere mig om den gamle idrætspark, hvis man kan sige det sådan.
Så når det er 90, så er det fordi, der begyndte man simpelthen at bygge den parken, som vi kender, der blev indviet i 92.
Ja, præcis.
Men Torkild, jeg synes jo, det var ret fedt at se, at du har kastet over det her projekt. Det er ikke gjort før. Der er ikke nogen, der har kastet sig over Danmarks Nationalstadion i bogform i hvert fald. Og som jeg lige sagde til Poul tidligere, da han var her, så er jeg jo opvokset hernede i Nordre Frihavnsgade, ikke så langt væk. Og dengang, der var det jo så Idrætsparken, der lå her med trætribuner blandt andet, i hvert fald en enkelt. Og der kunne man simpelthen under landskampene og efter osv. løbe rundt inde under tribunerne og samle flasker osv., hvilket jeg så gjorde. Det var jo en helt anden tid og en helt anden stadion. Det var nogle andre fodboldkampe. Vi har også tit talt med Flemming om det der med, at der blev spillet. Altså, jeg tror, i perioder er der spillet 5 hold, der har spillet i Idrætsparken på én gang.
Ja, måske ikke på én gang, men jeg forstår godt, hvad du mener. Ja, det skal nok passe. Altså, der var jo nogle år, da det gik vildest til, så blev der spillet over 100 kampe om året herinde. Det er jo helt sindssygt, især fordi, at der er også noget, der hedder sommer og vinter. Så det var sådan fra marts til slut juni, og så igen fra midt august til november. Over 100 kampe årligt. Der er ikke noget at sige til, at de havde problemer med græsset dengang.
Nej, også dengang. Og en anden ting, jeg synes, der var bemærkelsesværdigt, det var, at der var rent faktisk, og det kan du måske bekræfte nu, men der var faktisk også tilskuere til de gamle.
Ja, i høj grad.
Altså rigtig mange.
Ja, det må man sige. Så stort set, måske lige undtagen også FCK, de fleste klubber ville misunde de tilskuertal, som man havde dengang. Der var år, hvor det ikke var usædvanligt, hvor der kom 15-20-25.000 til nogle af de her almindelige første divisionskampe. Det kunne være AB Frem, KB, B03, nogle gange de store jyske klubber kom på besøg, AGF, Esbjerg, AB osv. osv. Det boomede. Først og fremmest begyndte det under 2. verdenskrig. Jeg har læst Knud Lundberg og sagde, at folk havde ikke så meget at tage sig til. Det var lidt trist baggrund jo. Og de havde sådan set også penge, måske ikke mange, men der var ikke så meget, man kunne købe, for der var varer, importstop og alt muligt. Så gik man til fodbold, og det var ved i efterkrigstiden og topper sådan, ja, det omkring, hvor man bygger den store hovedtribune. Så af andre årsager begynder det at falde i 60'erne.
Men der var også, jeg har jo spillet fodbold i Østerbro Boldklub og Skjold og alle de her københavnerklubber. Altså vi klædte jo om, i gamle dage klædte vi jo om, her på Øster Allé havde vi omklædningsrum med sauna og så videre. Og da den blev bygget om i starten, der får vi så omklædning ned under den gamle tribune, som nu er revet ned. Så der var også et klubliv, som nu er flyttet væk herfra. Altså Skjold har lokaler her over alle de andre fedtede klubber op ved Vimhus runddel. Så der var også et helt andet liv rundt omkring parken.
Det er rigtigt, og det er en af, jeg synes jo, der er mange spændende pointer omkring Københavns Idrætspark, men en af dem er, at helt tilbage, da man byggede den der i starten af det 20. århundrede, blev indviet i 1911, der var det faktisk et krav for kommunen, også idrætsorganisationerne, at der skulle være faciliteter både til eliten og til bredden. Så kommunen påtog sig at lave et fælleklubhus, så dine forgængere i Skjold og HB og ØB og Velo, hvad de hedder alle sammen, havde et sted at klæde om. Og så var der en opvisningsbane, som det er den, vi sådan i dagligt tale kalder Idrætsparken. Der kunne DBU og de lidt større klubber så afholde kampe og optjene penge ved at tage entré. Og på den måde finansiere udbygningen af Idrætsparken, så det ikke belastede skattekronerne. Det var faktisk den deal, sådan en slags hjælp til selvhjælp. I får et stadion, vi stiller grunden til rådighed, I får en tribune, og så må I ligesom selv klare resten hen ad vejen. Det gjorde man så.
Det er det, man i moderne tider kalder sådan privat-offentlig partnerskab, tror jeg.
Ja, ovenikøbet drev man det så vidt fra kommunen, at man sagde, det her det skal ikke være en kommunal forvaltning, der styrer det her. Det kan I selv gøre. Idrætsorganisationernes frivillige ledere sad i ledelsen af Københavns Idrætspark fra dag 1 og drev det på frivillig basis. Selvfølgelig med kommunal tilsyn og indsigt, men langt hen ad vejen drevet af frivillighed og på den måde en brugerindflydelse, som nogen måske godt kunne misunde den dag i dag.
Torgild, når man kommer tit i parken, som vi jo gør, og du arbejder endda i parken, så er det jo indlysende, tror jeg, for mange, hvorfor man synes, det er en interessant bygning. Men lige præcis at kaste sig over og skrive en bog, hvorfor?
Fordi den ikke fandtes. Hverken Idrætsparken eller bogen, kan man sige. Altså, jeg sad på et tidspunkt og nørklede med at opdatere parkens hjemmeside, ikke FCK's, men altså det, der i dag hedder parkenstadion.dk, skulle opdatere noget forskellige ting, og der var også en historieafsnit, hvor jeg tænkte, det kunne godt få lidt mere. Vi havde fem, det var det omkring, hvor vi selv i FCK havde 25 års jubilæum. Der gik det op for mig, at der fandtes ikke en bog om Københavns Idrætspark. Der var tre jubilæumsskrifter, som de selv havde udgivet efter 25, 50 og 75 år. Men ellers så var der ikke, det er da vanvittigt. Danmarks nationalstadion i, jeg vil lige sådan sige, 100 år med, jeg har så regnet ud siden, der har været over 50 millioner tilskuere gennem tællerapparaterne, ikke? Altså, hvorfor har det ikoniske sted ikke en eller anden form for samlet værk, der fortæller historien? Det, der opstod ideen.
Hvordan har det været på, det synes jeg også spændende at se de her billeder, har det været svært at finde arkiver, eller har der egentlig været masser at vælge mellem på billedsiden?
Ja, efterhånden som jeg lærte, hvor jeg skulle finde det, så har der faktisk. Jeg har været meget på Rigsarkivet, inde på den sorte diamant, og jeg har også siddet inde på Københavns Rådhus, hvor Stadsarkivet ligger, hvor jeg har haft adgang til Idrætsparkens gamle arkiver. Mm. Der lå nu ikke så mange billeder, men der findes faktisk mange billeder online, og så har jeg også købt nogle hos Scanpix, og jeg har også været så heldig at få stillet nogle til råd af legendariske Per Kærby, blandt andet det her fantastiske billede, der pryder forsiden fra. Det er jo selvfølgelig Sovjetkampen i 85, som vi lige har haft 5. juni her, hvor Per har været så venlig at stille nogle af de der fede billeder til rådighed. Ikke? Så der findes faktisk meget derude, hvis man leder længe nok. Men,
Og er der nogle historier fra Idrætsparken lidt, nu tænker jeg på baneløberen og nogle af de der episoder, er der sådan fra gamle dage sådan en eller anden episode, hvor man tænker, det her det er sådan en kuriosum, som vi skal have med?
Ja, hvor lang tid har vi? Ej, altså, en af mine yndlingshistorier, det bliver jeg nødt til at fortælle, den er fra 1935, mener jeg det er. Og det, nu citerer en overskrift i Politiken. KB vandt, fordi dommeren havde skidt i fløjten.
Ja.
Det er en kamp mellem KB og AB, som den står 2-2 kort før tid. KB får hjørnespark. Bolden bliver sparket ind over. AB'erne står stive som staldstøtter og glor, og Oscar Jørgensen hætter bolden i mål til 3-2. Og dommeren dømmer mål, og de går fuldstændig amok, AB'erne. Fordi de tror, at dommeren har fløjtet kampen af, mens bolden var på vej ind over. Der fløjter dommeren nemlig, at bolden er på vej ind i feltet. Men det viser sig, at dommeren forklarer, at nej, han gav bare tegn til, at han måtte tage hjørnesparket, men fordi han havde noget skidt i fløjten, så måtte han lige puste en ekstra gang. Så fløjten kommer måske først, da bolden er på vej ind over. Men tænk, det tager DBU en måned at behandle den her protestsag. Så går der går en måneds tid. Turneringen fortsætter, de nærmer sig slutspillet. Ikke slutspillet, men de sidste kampe. KB slår sig, jeg tror det er med B93, så guldet. Og så beslutter DBU, at det er klar, at kampen får uregjort.
Okay.
Så en måned efter, så annullerer de altså det der sejrsmål.
Så får de et point i stedet for to.
Husk det næste gang, I synes, der går for lang tid med en varekendelse. Ikke? Altså.
Ja.
Så det er den længste varekendelse nogensinde i Idrætsparken i hvert fald. Torgild, nu har vi teaset lidt for en quiz, og den skal vi lige nå. Men jeg håber og tror, at der sidder en masse mennesker derude og tænker, den der bog skal vi have fingrene i, og vi har lavet sådan en lille lokumsaftale om, at man kommer til at kunne købe den hos os. Det har vi ikke aftalt det endeligt, men det tror jeg, man gør. Men ellers, hvordan får man fingrene i bogen? For du har jo faktisk altså, udgivet den, finansieret den og alt muligt selv.
Ja, det er lidt for egen regning og risiko at få trykt 500 eksemplarer, så hvis jeg får solgt dem alle sammen, så tager jeg ikke på det, men rig bliver man jo ikke af at skrive bøger her i Danmark, og slet ikke, hvis man regner timeløn ud, for det har taget mig 2-3 år. Ikke? Men jamen altså, om et par dage, nok fra på mandag, så kan man købe den i fanshoppen. Jeg har lavet en aftale med Nør også, og jeg er glad for, at I også gerne vil stille jeres webshop til rådighed. Og lige nu sælger jeg fra min egen hjemmeside, der hedder ansats.dk. Det har jeg kaldt min lille forelæs. Der kan man sende en mail, og så skal jeg nok fortælle, hvordan man får. Så sender jeg. Jeg har allerede solgt, jeg har da godt prate med, jeg har faktisk solgt over 100 bøger allerede, bare på noget SoMe-omtale og for en hørensakken og mund til mund, måske. Hvad hedder sådan noget? Mund til mund metoden, ikke?
Så. Vi skriver det også lige. Det var altså ansats med S. Ikke ansat, men ansats. Nu kunne vi forstå, at Torgild er tidligere personalchef, så det er ikke fordi, at du har ansat, men ansats.dk. Men vi kommer til at skrive meget mere om det, og vi kommer også lige til at lave et post, der viser bogen ordentligt og sådan noget. Og så har du noget quiz, Pelle?
Jeg har noget quiz, fordi Unibet kører jo en konkurrence her, hvor man kan vinde 1 million kroner. Hvis man, ja, men du skal tage fejl. Du skal simpelthen gå ind og tippe på alle gruppespilskampene, alle sæsonskampe, og du skal tage fejl i alle kampene, hvad resultatet bliver, så vil du vinde 1 million kroner. Så derfor har jeg prøvet at lave en quiz, som er så svær, at man fejler på den. Så vi starter sådan lidt let, hvor jeg tror, og jeg havde faktisk lavet den til David, jeg vidste ikke, der kom sådan en super ekspert, så jeg tror, du kunne svare på nogle af tingene, men jeg tror, det sidste spørgsmål bliver rigtig svært. Men vi starter med den første, at den kommer på.
Ja, vi må hellere gøre sådan, at jeg svarer først, så, fordi ellers så fedt spiller jeg bare og tager Torkels svar.
Hvor mange finske spillere har der været i FC København?
Men, og så er det jo, at altså, du går ud fra, at jeg bare per definition svarer forkert. Men målet er det så at svare rigtigt eller forkert?
Du skal prøve at svare rigtigt, men jeg tror, det bliver svært hen ad vejen, så I ikke får alle tre rigtige.
Og som du afslørede tidligere, så har du teaset en lille smule for det spørgsmål. Og jeg tror, altså jeg tror det er 4.
Ja, det er også mit bud, men det er ikke, om må jeg sige det samme? Eller gælder det om at svare forkert?
Du må godt sige det samme.
Nå, okay. Nå, jeg mener, jeg kan kun komme i tanke om 4.
Jamen, jeg er også enig i de 4. Vil I nævne, hvilke 4 spillere det er?
Antinemi og Jesse Joronen på mål, og så er det Janne Sainen og Aki Hyrilainen.
Præcis. Der kommer lige et tillægsspørgsmål. Hvem af de 4 spillere har spillet flest kampe?
Det tror jeg, Anti har. Han stod helt over, samtidig kampe et kalenderår. Det er der ingen andre, der har præsteret. Bonusinfo.
Jeg kan fortælle,
ja, jamen, så er jeg nødt til at sige Jesse.
Ja, men Anti har spillet 47 kampe, og Jesse nåede 59 kampe, så han har faktisk spillet. Men jeg synes jo også, at Anti var en større. Altså, jeg synes jo, han spillede rigtig mange kampe, før han blev hentet til England, men det blev til 47. Ja,
det er alle de europæiske kampe, som Jesse fik. Dem havde Anti ikke så mange af dengang.
Jeg skal have en t-shirt, hvor der står, jeg har slået Torgild i en quiz, fordi det havde jeg bestemt ikke regnet med, at jeg kunne svare på noget, du ikke kunne svare på.
det var et tillægsspørgsmål. Nu kommer spørgsmål nummer 2 her. Den kommer her. Hvem var den første brasilianske spiller i FCK-trøjen?
Der har været 5,
så vidt jeg kan tælle. Og hvem var den første? Du skal svare først, men jeg tror, at Torgild har svaret.
Jamen altså, der er jo helt...
Skal du have nogle...
Giv mig 3 at vælge imellem.
Altså, der var Junior, som vi hentede i Malmø. Der var vores ven fra Ørgryte. Så var der Alvaro Santos. Så har der jo været César Santin og Claudemir.
Jamen, altså, lige da du stillede spørgsmål, der var det Santos, der var mit umiddelbare bud.
Ja, det var også mit bud.
Det er også det rigtige svar, at Santos var den første. Et tillægsspørgsmål, der kommer. Hans første kamp. Kan I huske den? Hvem spiller vi imod?
Okay. Rangers FC. Han kommer ind og er lige ved at score, kan jeg huske. Hvis ikke han scorer. Jeg mener, det er Rangers.
Det er mod Rangers. Vi er bagud 2-0, og han kommer ind og scorer. Men hvor mange mål scorede han i sin tid i FC København? Han spiller 120 kampe. Han var en flittig målscorer. Hvor meget når han op på sådan 120 kampe?
De flittige målscorer, de ligger jo på... 1, eller 0, er de rigtig flittige, de ligger på den anden side af 0,5, men han har vel ligget på 59.
Det er synd for verdens flinkeste mand, men jeg tror, det er færre. Jeg siger 45.
Det er 50 mål, han laver. Så...
Du var tættere på, Torgild, ja. Selvfølgelig. Sidste spørgsmål må det være?
Sidste spørgsmål kommer simpelthen her. Det lyder sådan her. Hvilke 3 forskellige rygnumre har Ole Tobiasen spillet med?
Hold kæft, mand. Jamen, han har spillet med 16 i hvert fald, ikke? Det mener jeg, han havde, da han lægger den ind til Hjalte på Hjalte Park. Og ellers så er jeg svarer forkert. Du må tage over for mig.
Jamen, jeg kan sgu kun huske de to. Altså, han spiller med nummer 2 og nummer 17.
Mm. Det er rigtigt.
17 så. Nå.
Men er det sådan noget med, at han i en enkelt kamp lige kom ind og havde et andet nummer, eller... Det skal jeg tænke mig om.
Det er jo fra FCK's egen hjemmeside, ja, de her oplysninger
kommer. Jeg skulle selv skrive det. Det kan jeg faktisk ikke huske. Så kan jeg bare gætte helt vildt.
Ja. Har der været sådan en 1-11 kamp eller et eller andet?
Ja, det har der været i Europa jo, men dem ved jeg ikke, om de tæller. Dem har jeg ikke skrevet ind på den der rygnummer side, tror jeg.
Nej.
Jeg bare gætter et eller andet. Han kommer ind mod Silkeborg. Der har han sgu nok nummer 14 eller 15, så 14 siger
han. Han har spillet med nummer 21. Men du skriver faktisk om ham, at den første sæson, der overtager han efter Kenneth Wehner nummer 2.
Det er rigtigt.
Efter et par kampe.
Ja, nu kan jeg godt huske det. Jeg plejer ikke at huske, hvad jeg har glemt. Det er mit motto.
Og det 17, jeg troede, jeg kunne huske, eller 16, det har så måske været 17. Det kan også være, at jeg tager fuldstændig fejl. Men jeg præsterede da på nær spørgsmål 1 og svare forkert.
Det er da fint. Men det skulle også være lidt svært jo. Jeg er da glad for, at jeg kunne bringe selv Torgild på glatisen på noget, han selv har skrevet. Men man kan jo da ikke huske alt. Jeg synes også selv, den var ondskabsfuld den sidste.
Ja, jeg vil sige, at jeg har med stor fornøjelse set Torgilds spørgsmål i... FC Københavns klubhuset, der kan man altså i slutningen af hver udsendelse, tror jeg, det ligger det ikke i slutningen, finde en quiz til de deltagende. Og der er, det er Torkels spørgsmål, tror jeg, i langt de fleste tilfælde, og der er altså nogle rigtig beske nogle ind imellem. Men er du sådan lidt en quiz-freak også, fordi du er så god til at huske?
Nej, det er jeg faktisk ikke. Og jeg synes ikke altid, det er nemt at lave de der spørgsmål, fordi ofte får jeg først at vide sådan dagen før, hvem der egentlig er gæst. Og nogle gange, så aner jeg jo ikke, hvad de der gæster ved om fodbold. Og jeg synes faktisk, det er en kunst at lave quizspørgsmål. Altså, de her synes jeg var udmærket, det er slet ikke det. Men nogle gange, når man ikke rigtig kender folk, hvad fanden skal man spørge om, så de ikke enten bliver til grin, eller bare svarer enkelt på dem alle sammen. Ikke? På den måde er det sådan nogle gange lidt, så man har hjælp af nogle andre til at finde noget, der sådan er tilpas svært, uden at være sådan helt umuligt. Ikke?
Ja, jeg tror faktisk, at Lars Bo Jeppesen er inde sammen med to fodboldspillere, der ender han med at vinde, og der var der måske nogen, der havde tænkt, nu bliver han jordet.
Ej, det lader mig også meget nemt til ham, ikke?
men en, der faktisk jeg har lagt mærke til, kan svare på sindssygt mange ting. Lars Jakobsen, han er virkelig, når der er de der ting, så kan han fandme huske tilbage. Altså, det er ret imponerende.
Det lyder måske mærke, men jeg er ikke sådan specielt god i sådan noget paratviden om alt muligt. Det bilder mig i hvert fald ikke ind selv, så det håber jeg også, at jeg fik demonstreret her. Det er ikke bare noget, jeg går og siger. Det kan godt være, jeg har lidt klæbehjerne, men det er ikke det hele, der hænger ved.
Torkild, inden vi slutter, så skal vi lige høre om dit syn på den turnering, der skal spilles herinde nu. Altså, I har jo gået herinde også i overvis, der vidste, at der kom et EM til byen og til parken. Så var det lidt shaky i corona. Hvad sker der? Bliver det flyttet? Bliver det aflyst? Og så videre. Men nu er der jo altså kæmpe UEFA-cirkus, det har vi jo også kunne se, fordi vi jo også har et lokale, vi kan komme i herinde og så videre. Hvordan er det for jer, der arbejder herinde, at der bliver spillet EM herinde lige om lidt?
Altså, jeg synes jo, det er enormt stort på den måde. Nu har jeg netop levet i fortiden her i nogle år med min bog, ikke? Og det er jo uden sidestykke den største begivenhed nogensinde i Parkens og Idrætsparkens historie.
Skal vi
ja, det synes jeg.
Det er vi enige om.
Så på den måde er det jo kæmpe stort, også lidt surrealistisk at være midt i det, fordi jeg har jo beskæftiget mig med nogle begivenheder, som jeg synes var sådan enormt spændende at dykke ned i og sådan noget. Og så lige omkring ørerne på en, så sker måske den største af dem alle sammen. Men det er også lidt surrealistisk på den måde, at vi har jo ikke noget med det at gøre. Altså vi kan jo kigge ud af vinduerne, og så kan vi se, at der bliver lavet en hel masse, og de render rundt, og vi kan ikke komme ind og se kampene, og vi kan ikke være på kontorerne fra dagen før om eftermiddagen af mange gode grunde. Ikke? Så på den måde er det, man også en lidt tilskuer til en fest, man ikke er inviteret til. Men altså, jeg er enormt glad på vegne af alle dem, der brænder for at komme ind og se, der har fået billet. Og det er det kæmpestort.
Og nu kan den begivenhed jo ikke finde vej til din, måske en udgave 2 af din bog som et nyt kapitel. Fordi det er jo ikke idrætsparken, men kunne der komme en bog om parken?
Man skal aldrig sige aldrig, men det er ikke min plan, og der hvis jeg kan sige det kort, var en af grundene. Der var to grunde til, at den stopper i 1990. Det ene det er sådan en afgrænset periode, hvor det var kommunen, der ejede det, og det var alle klubbers hjemmebane. Men den anden årsag er også, at det går jo meget hurtigt hen og bliver en FCK's historie. Vi køber først stadion godt nok i 1998, men det har været vores hjemmebane og meget associeret med det. Jeg synes ikke, at det job, jeg har nu, og den viden, jeg har, og det er sådan det sted, jeg synes ikke, det er mig, der skal skrive den bog lige nu. Og det kommer ikke til at gøre, så længe jeg er ansat, men hvis de en eller anden dag sparker mig ud, eller jeg går på pension frivilligt, så kan det da godt være. Men jeg tror det faktisk ikke, fordi ja, der er skrevet så meget om ACK og frem og tilbage, at det er svært ligesom at bidrage med noget, hvor folk tænker, gud, det vidste jeg ikke, og hold det op. Så kort svar. Det var et langt svar. Kort svar. Nej.
Men om 30 år nogle af de historier måske gået i glemmebogen, så kunne det være værd at rydde op i noget af det.
Ja. Altså, hvis jeg kan huske lige så godt som Børge, som I kan se på FCK TV i morgen, det er vores ældste sæsonkortholder. Han er 92 år. Han kan altså fortælle, hvis jeg lige skal tease lidt for et indslag, mine kollegaer har lavet. Altså, han så sin første kamp herinde, da vi mødte Sverige under 2. verdenskrig, 1941, tror jeg, det var. Ja, det er helt vildt. Ja. Altså, hvis jeg som 92-årig er lige så frisk som Børge, så vil jeg sgu godt skrive en bog om mine oplevelser herinde. Men,
det er stort. Det må man gå ind på fck.dk og finde i morgen, torsdag. Og så vil jeg sige, nu rejser hården så lidt på mine arme, fordi jeg sidder og tænker på det, der du nævner med, at hvor meget idrætsparken fyldt i under krigens tid. Altså, man kan godt forestille sig, når man kan gå så meget op i fodbold, som vi tre kan, og også i landsholdet, som rigtig mange gør, så kan man godt forestille sig i en krigstid, altså hvor meget nationalkampe har betydet. Og det kan man helt stensikkert finde en masse i den her bog, hvis tribunerne kunne tale. Torkild, tusind tak, fordi du kom. Ja. Og tak til jer, der kiggede med. Det var vores bud på en optakt til EM. Jeg skal lige før, vi slutter, helt spørge dig, Pelle. Har du EM-feber?
Nej, men det er lidt ligesom Poul fra Ekstrabladet sagde, det rammer så snart vi går i gang. Jeg har jo i dag været ude og købe mig en ny landsholdstrøje. Jeg har jo en man til den Møller har på med Goldbæk på ryggen fra EM i Holland-Belgien der. Men så det rammer, og jeg ville sikre mig, at jeg havde den, fordi jeg ved jo også godt, at når det rammer, så hvis vi slår Finland, så kan du ikke købe noget. Så er det jo revet væk, ikke? Det er lidt ligesom, når OB har vundet 3 kampe i træk, ikke? Så går alle i rødt og hvidt derop. Så ja, det skal nok ramme, og vi skal også ud og finde et sted, man kan få nogle øl og se noget bold. Så, og med det her sommervejr, en cykel med en kasse øl bagpå og ind mod Nyhavn, eller hvad ved jeg som i gamle dage, det skal nok blive fedt.
Ja, og vi vil jo rigtig gerne faktisk støtte Copenhagen Corner, hvor vi jo plejer at komme og sende optagter osv. Og vi vil også gerne sende vores optagter derfra til kampene. Det kan ikke lade sig gøre på grund af de her UEFA-regler. Og lige i dag, der ved Copenhagen Corner faktisk heller ikke præcis, hvilke kampe de kan have åbent til. Så man må altså holde øje hos os og hos Copenhagen Corner, hvis man vil ind her. Vi plejer jo at sige, at fodbold skal ses i parken. Og det kan det jo altså også, selvom man ikke har billet, fordi man kan gå herind og se kampene, hvis der ellers er åben, og det må man sådan løbende holde øje med. Og så med hensyn til EM-feberen, så vil jeg sige, som FCK-fans er vi jo nogle gange lidt for fede til landsholdet, men ja, når det rammer, og der, det bliver alvor, så ved jeg jo da også fra din Facebook-side i hvert fald, at så kommer der udtryk af dem, man også kan se under FCK-kampe, fordi så går du også op i landsholdet, det vil jeg sige, det gør jeg også, så jeg glæder mig da, og det har været lang tid undervejs med den slutrunde, der kommer til byen nu. Delvis. Så vi ses på lørdag, om ikke før, hvor vi sender optag til Danmarks kamp mod Finland. Slutrunden skydes jo i gang på fredag, og så bliver der spillet første kamp herinde i parken, første af 4 på lørdag. Vi ses, og så tror jeg, vi skal gøre, som vi plejer, selvom det er landsholdet, vi har snakket meget om i dag, og sige Forza FC.
Forza FC.
Han kan vinde en million. Det kan han også. Ja, alle kan være med, når det gælder om at ramme helt forkert hos Unibet. Nu kan du også vinde en million, uden at det koster dig en krone. Tip omvendt på EM i fodbold og ram 0 rigtige. Udfyld din gratis kupon i dag hos Unibet og vind en million.